እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አቦ ጻይ ዝርከቡና ኢትዮጵያውያን ሚዲያታትን አብሃገሮም አትዮም ክሰርሑ ጻውዒት ከም ዘቅረቡ ይዝከር አብ አሜሪካ ዘመደብሩ ማህበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ማለት ማተሳአ እቲ ጻውዒት ንቴሌቪዥን ኢሳት ከይሐውስ ዝጽውዕ ደብዳቤ አብ ዝቀረባ እዋን ናብ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ ጽሒፉሎ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንምርካብ ኢሉ መሳርሕትና ገብረ መድን ንዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ማተሰኣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ኣዘራሪቡሎ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኢሳት ኣቶ ኣበበ ገላው እውን ንቪኦኤ ርእትኡ ሂቡሎ ገብረ መድን እዩ ኣዳልይዎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያውያን መራኸቢ ማዕኸናት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ክሰርሑ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማታሰኣ እቲ ጻውዒት ንኢሳት ከይሓውስ ዝጽውዕ ደብዳበ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጽሒፉሎ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንምርካብ ንዳይረክተር ማታሰኣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ኣዘራርብናዮ ኣለና መልሲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኢሳት ኣቶ ኣበበ ገላው እውን ሒዝና ኣለና ፈለማ ግን ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ብዛዕባ እቲ ደብዳቤ ብምግላጽ ይጅምሩ
ብቐዳምነት ገብረ ነቲ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብሹመይን ብሹምቲ ማሕበርን ከመስግነካ ፈቱ ብምቕጻል እቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣብ ሃዋሳ ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ሚድያታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፅሕፈተን ክኸፍታ ክፈቅድ እየ እዮም ኢሎም ሹመ ይገለጹን ከም ዝበልካዮ ግን ንዑ ስዒቡ እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምሕረትን ናይ ቅሬታን ናይ ሃገራዊ ምርዳእን ምንቀሳቐስ ከም ሓደ ኣካል ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት ናይ ሚድያ መራሕትን ከምኡ እንተን ሚድያታትን ክሲ ከምዝተለዓለሎም ብዓቃቢ ሕጊ ተገሊጹ ዳርጋ ምንቀሳቐሱን ጀሚረን ኣለዋ ገሊአን ንኣብነት ናይ ኦሮሞያ ሚድያ ኔትወርክ ዳይረክተር ዝኾነ ጃዋር መሓመድ ናብ ኢትዮጵያ ኣባላት ጉጅለ ናይቲ ሚድያ ሰዲዱ መፅናዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ቤት ፅሕፈት እውን ክሳብ ምኽፋት ከም ዝቕፅሉ እዩ ኣቢሩ ዘሎ እዚ ስዒቡ እውን ኢሳት ዘይገብረሉ ነገር የለን ጻውዒቱ እውን በቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ቀሪቡ እዩ ካብኡ ብተወሳኺ እውንቲ ክሲ ኣብ ልዕሊኦም ተመስሪቱ ዝነበረ ብሽበራዊ መንገዲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምቕያር ምንቅስቓስ ገይሮም እዩ ዝብል ነይሩ ትክሲ ኮይኑ ግን ንሕና ኣዝ ኣብ ወፃእ ዘለና ኢሳት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ንክካየድ ዝፅውዕ እዩ ነዚ መሰረት ገይርና ሕጋዊ ምንቅስቓስ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ኢሳት ናብ ዓዲ ዝኣቱ እንድሕር ኮይኑ ብሕጊ ክልኩል እዩ ዝነገር እዚ ዝብል ደብዳቤ ኢና ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ፅሒፍና ዘለና ብቐንዱ እቲ ደብዳቤ ዝሓዘ መልእኽቲ እንታይ እዩ ናይቲ ማሕበር ሕሉፍ ምንቅስቓሳት እንታይ ይመስል ብፍላይ ኣብ ምምፃእ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ማሕበር ዘበርከቶ ኣበርክቶ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ኣትዮም ኣብቲ ከይዲ ንሱ ንክሳትፉ ኣብ መረዳዳእን ምቅርራብን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ማሕበር ምዃኑ ገሊፅና ኣለና ኣብዝ ሓለፈ ዝተካየደ ሕገ መንግስታውን ሰላማውን ስግግር ስልጣን እውን ኣድኒቑ ድጋፉ ከምኡውን ናይ እንኳዕ ሓጎሶም መልእኽቲ እውን ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣሕሊፉ እዩ ስለዚ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝከታተለን ኣብ ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ኣድሂቡ ዝሰርሕ ማሕበር ምስ ምዃኑ ሕገ መንግስቲ ምስ ዝጣሓስ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ናይ ጉጅለ ይኹን ናይ ውልቀ ሰባት ምስ ዝጣሓስ እዚ ማሕበር እዚ ብጣዕሚ የገድሶ ካብቶም መሰላት ሓደ ኣብ ዓንቀፅ 29 ዝሰፈረ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል እዩ ነዚ መሰረት ገይሮም እውን ይመስለኒ እቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር እተን ሚድያታት ኣትየን ሓሳብን ክገልፃ ተቐሚጦም ዘለዉ ኮይኑ ግን ሓሳብካ ምግላፅ ማለት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕትን ክፍፀም ጨፍጫፍ ዓሌታዊ ናይ ዘርኢ ምፅናት ተግባር ክፍፀም ምፅዋዕ ግን ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ገበን ብቐላ ዝሕዚ ብቕሬታን ምሕረትን ዝካየድ ዘሎ እውን ከድሕነካ ዘይኽእል ገበን ምዃኑ ከዓ ኣብ ዓንቀፅ 28 ንኡስ ዓንቀፅ ሓደ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰፊሩ ኣሎ
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፃውዒት ቀሪቡ ነይሩ ዝተባሃለ እንታይ እዩ
ኢሳት ከም ዝፍለጥ እታ ፃውዒት ሓንቲ ናይቲ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ ጫፍ መወዳእታ ምዃና እያ እምበር ኢሳት ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ናይ 2016 ኦገስት 6 ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ ከም ዘመሓላለፍ ማንም ዘይክሕዶ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ዋላ ብድሕርታ መግለፂት ንሳ እውን ቀጺሉ እዩ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ከም ድላ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ናይቲ ስርዓት ከም ድላ እዩ ምንም ፀገም የብልና ንሕና ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግን ናይ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ የካይድ ነይሩ መወዳእትኡ ግን ኣብታ ናይ 2016 ኦገስት 6 ዘሕለፋ ካብ ህዝቢ ጎንደር መፂኒ ኢሉ እታ መልእኽቲ ሕሊፍዋ ኢሳት እቲ መልእኽቲ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብን ዘደንግፅን መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ቀዳማይ እዚ ዝካየድ ዘሎ ቃል ሲብል ልክዕ ከምቶም ካሊእ ዓለም ዝካየድ ሓደ ተጨቁነ ዝብል ህዝቢ ኣንጻር ጨቆንቲ ዘካይዶ ቃልሲ ከይኮነስ ኣብ ልዕሊ እንዳገዛእኹኹም ክነብር እየ ዝብል ዓሌትን ዝተረፈ ካሊእ ኢትዮጵያውን ዝካየድ ቃልሲ እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ንትግራይ ከም ሓደ ዓሌ ተቐሚጡ ምስ ካሊእ ኢትዮጵያውያን ዝካየድ ቃልሲ ይብል ማዕረብ ቁፅሪ እውን ኣቕሚጡ ወይ 95 ሚሊዮን ኢሉ ኣቕሚጥዎ። ብካልኣይ ብሳልሳይ ደረጃ ዝተበላሸወ ዓሳ ኣሎ ይብሎ ነቲ ስርዓት ማለት እዩ። እዚ ዝተበላሸወ ዓሳ ንምውጋድ ዘሎ ብሕታዊ መማረፂ እቲ ዓሳ ዘለዎ ባሕሪ ምድራቕ እዩ እዩ ዝብል ሂሳት ወዲያው የጥፍእዎ እቲ መግለፂ ሰሙኑ ኣይገበረን ኮይኑ ግን ዕላዊ ዝኾነ ቅሬታ እውን ኣይሓተተን ንምንታይ ከም ዘጥፈ እውን ኣይገለፀን። መልእኽቲ ምሕላፍ ሓሳብካ ምግላፅ ሓደ ነገር እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጨፍጫፍ ምእዋጅ ግን ካሊእ ገበን እዩ። ብተወሳኺ እንደገና ህዝቢ ጎንደር ፅሒፍዎ ዝበሃል ሳዕ ሕዚ ህዝቢ ጎንደር ኣነ የ ፅሒፈዮ ከም በዚ ማሕበር ዝተደራጀ እዚ ዝበሃል ሕጋዊ ማሕበር ሽሙ ዝፅዋዕ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ነቲ ብላኣኻ ኣካል ዝውክል መግለፂ ወይ ከዓ መፀዋዕታ ዝብል ነገር የብሉን። ስለዚ ናይ ኢሳት ናይ ባዕሉ እዩ ናብ ዝብል ድምዳመ ኢና ኸይድና።
ከምቲ ዓንቶ እውን ዝገለፅካዮ እዚ ናይ ምሕረት ሃገራዊ ምርዳእ ምፍጣር ዝተፈለየ ኩነታት ኢና ዘለና እቲ ሃገር ኣትያቶ ካብ ዝነበረት ቅልውላው እትወፅእ መፍትሒ ክኾኑ እዮም ዝብልዎም ስጉምታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይወስዱ ኣለዉ። ኣብዚ ዝውሰድ ስጉምቲ ንኸሉ ክሐጉስ ዘይኽእል ክኸውን ይኽእል ስለ ዕርቂ ስለ ሃገራዊ ምርዳእ እንተኮይኑ ብሽብር ይኹን ብገለ እውን ተኸሲሶም ናይሮም ዝተባሃሉ እውን ዝፍትሕሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ምናልባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወስድዎም ስጉምታት ካብቲ ዝተለምደ ንስለ ሃገራዊ ምርዳእ ፍልይ ዝበለ ውፅእ ዝበለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሃገራዊ ምርዳእ ወይም ይቕሬታ ወይም ዕርቂ እንተኮይኑ ኩሉ ረሲዕካ እዩ እሞ በዚ መንፈስ ንምንታይ ዘይትርእይዎን ዝብል ሕቶ እንተቐሪቡልካ እንታይ መለስካ?
ጥቡቅ እዩ። እቲ ከምኡ ኢሉ ሓሳብ ዝህብ ቅንዕና ብፍላይ ንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ንሕና እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ሰላማዊ ሕገ መንግስታዊ ስግግር ደጊፍና መግለፂ ዝሃብና ነቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር እውን ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መግለፂ ወዲያው ኢና ውፅኢና። ንቅድሚት እውን ነቲ ሃገር ሕግን ሕገ መንግስትን መሰረት ገይሮም ከም ዝመርሕዋ ምሉእ እምነት ከም ዘለና እዚ ዝፍፅሙሉ እዋን ከዓ ማሕበርና ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝቕፅል ኣብ ጎኖም ከም ዝስለፍን እዚ ገሊፅና ኢና። ኮይኑ ግና ሓደ ነገር ክርሳዕ ዘይብሉ እቲ ይቕሬታን ምሕረትን ዝካየድ ዘሎ እቶም ሰባት ጥፋኣቶም ኣሚኖም ንጥፋኣቶም ከዓ ዝግባእ ሓሳቦም ገሊፆም እዮም እቲ ይቕሬታ ዝግበረሎም ዘሎ። ኢሳት ግን ብቐፃልነት ሕዚ እውን ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ምሳኻ ሓሳበይ ዝህበላ ዘለኹ ቀፂሎምሉ እዮም ዘለዉ። እዚ እንዲያም ዘስግኦ ዘሎ ንገሊኡ ሰብ እዚ ተሓሳስባን እዚ ኣሰራርሓን ሒዞም ድኦም ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ንኢትዮጵያ እንዳኣትዮም ንብኡ ድኦም ክቕፅሉ እዩ። ካልኣይ ነቲ ዝገበርዎ ብፍላይ ናይ ዓሌት ምጥፋእ ጣውዒት ብዕሊ ይቕሬታ ኣብ ዘይበሉሉ ምዝግበር እንታይ ውሕስና ኣለና ንቐፃሊ ከዞም ሰባት እዚኦም በዚ መዳይ እንተቐፀሉ ቂምን ቅርሕንትን ከይገደፍካ ከዓ ተሓደ ኣካል ጥራሕ ንሃገራዊ ዕርቅን ምርዳእን ንምሕረትን ስለ ዝተዳለወ ፍታሕ ይመፅ እዩ ማለት ኣይኮነን።
ፅቡቅ ኣቶ ኣሉላ ቃለ መጠይቅ እውን ዝተገብረሎም ቀደም እውን ዘጥፋእናይ ነገር ኣይነበረን ሎም እውን ምሕረት ንሓተሉ ምክንያት የለን ኢሎም ዝተፈትሑ ከም ዘለዉ እውን ንምሕባር ኩሎም በቲ ዝበልካዮ መንፈስ ጥራሕ ከምዘይተፈትሑ ግልፂ ንምግባር እዩ እሞ ኣብ መግለፂኹም እሳት ንዝተባሃለ መራኸቢ ማዕኸን ከምዝኸሰስኩም እውን ገሊፅኹም ኣለኹም። እስኪ ብዛዕባ እቲ ክሲ ኣብ ምንታይ ብርክ ኣሎ?
እዎ ኣብ ከይዲ ዘሎ ነገር እዩ። ብሕጊ ዝተተሓዘ ነገር እዩ። ኣብ ፍፃመ ብዘይበፅሐሉ ኩነታት ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይክእልን ናይ ሕጊ ሰሞያ ስራሕ እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ይኹን ብከምኡ ውን ብናይ ዓለምለኸ ኮንቨንሽን ኢትዮጵያ ፈራሚት ኮይና ዝፈረመትሉ ናይ ጀኖሳይድ ኮንቨንሽን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኢንሳይት ምግባር ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ገበን እዩ። ብፍላይ ከዓ ንዕኡ ስዒቡ ዘጋጠመ ፀገም እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብሃገርና እቲ ጎስጓስ ንሱ ተኸቲሉ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሐ ጥቕዓት ኣሎ። እዚ ክብል ከለኹ ንትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ሽግር ተፈጢሮ ኢትዮጵያ ይርድአኒ ኣብ ካልኦት ከባብታት ካልኦት ህዝብታት ተመዛቢሎም እዮም ዝሞቱ ኣለኹ። ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። እዚ ነዚ እውን መግለፂ ውፅኢና ኢና ንሕና ሓዘና ገሊፅና ኢና። ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ ግን ንቅድሚት እውን ምናልባት እንታይ ከም ዝፍጠር ዘይንፈልጠሉ ምክንያቱ ጎስጓስ ስለ ዝቐፀለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ገበን እዩ ገበን ይሕትት እዩ። ሓደ ኣነ እንታይ እየ ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ሕጊ ከም ዘሎ ኮይኑ ብመሰረቱ ኢትዮጵያውያን ብሓደ ሓንቲ ሃገር ሃልያትና ዕርቅን ርዳእን ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ሓደ ህዝቢ ታርጌት ብምግባር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ታርጌት ተገይሩ ማለት ኣጠቃላለ ሃገር ሰላም ይህልዎን።
ኣብ መወዳእታ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝረኸብኩምሞ ወግዓዊ መልሲ ዘሎ ደብዳቤ ኹም?
እቲ ደብዳቤ ብቐንዱ ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ተሰዲዱ። ብቕዳሕ መልክዕ ከዓ ናብ ባይተወከልቲ ህዝቢ፣ ናብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት፣ ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ከምኡ ውን ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ሰዲድና ኣለና። ስለዚህ ምላሽ በእና በአብዩ ኸአ ጉዕዞ ለወም ተንቀዳና ምሽራው ቀረባና አሜሪካ ሞጽዮ ስለዚህ ንዑ ወግም ዘአቶ ምላሽ ከፈክቢናይልና ዘነትስቦ ማለት
ጽቡቅ አቶ አሉላ ሰለሞን ዳይሬክተር ማህበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ማታሳ ነዝሃብካን መብርሂ በሽማይን ብሽም ሰማዕትን የመስክን ይቀነልኝ
አናውን ይቀነልኝ ንዝሃብካን ዕድል ገብረ
ኣብ ልዕሊ ኢሳት ብማታሳ ንዝቀረበ ክሲ ናይ ኢሳት ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ኣበበ ገላው ምስ መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ መርሲ ሂቦምሉ ኣለው እቲ ብማታሳ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ይኹን ዳይረክተር ማታሳ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝፈልጡ ዝገለጹ ኣቶ ኣበበ ገላው እቲ መግለጺ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ እዩ ኢሎም ኢሳት ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሒ ማዕርነት ዴሞክራሲን ነጻነት ክሰፍን ዘይሕለል ጻዕሪ ዝገብር ዘሎ ናይ ሚድያ ትካል እዩ እውን ኢሎም ስለምንታይ ደኣ እዚ ክሲ ኣብ ልዕሊኹም ቀሪቡ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ኣበበ ከምዚ ኢሎም
እንግዲህ ኣቶ ሰለሞን የጠቀሱት አንዲት ነገር ኣለች እሱ ምንድን ነው በኦገስት 2016 ህዝባዊ ዓመፁ
ኣቶ ሰለሞን ዝጠቀስዎ ሓንቲ ነገር ኣላ ህዝባዊ ዓመፅ ኣብ ሰሜን ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን ኣብ ዝተባርዐሉ ንሓሰ 2016 ናብ ኢሳት ዝተላእኸ ሓደ መግለፂ ነይሩ እቲ መግለፂ ዘየድልዩ ቓላት ዝሓዘ ነይሩ ንሕና እውን ብሓቂ ኣቢናሉ ኣቶ ሰሎሞን ከም ዝበልዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከይኮነስ ኣብ ውሽጢ 30 ደቃይቕ ኢና ካብ መርበብ ሓበሬታና ስሒብናዮ ይኹን እምበር እናቐድሑ ይዝርግሕዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ስለዚ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ዘቕርብዎ ክሲ ጭብጢ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን
እቲ ተመሓላለፉ ዝተብሃለ መደብ ክልዓል እንተ ደኣ ተገይሩ ጸገም ነይርዎ ማለት ድዩ ምስተልዓለኸ እቲ መግለፂ ናይ ኢሳት ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ስለምንታይ ናይ ኣሉታ ወይ ይቕሬታ መግለፂ ዘይሃብኩም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቶ ኣበበ ገላው
መግለጫው የኢሳት ኣይደለም መግለጫ ነው ኢሳት ያዘጋጀው ሳይሆን በመግለጫነት ይምራ
እቲ መግለፂ ናይ ኢሳት ከይኮነስ ብመግለፂ ዝመፀ እዩ ከም እትፈልጦ ከም ትካል ሚድያ ከም መጠን ትካል ንኢሳት በብመዓልቱ ብርክት ዝበሉ መግለፅታት ይለኣኹልና እዮም ገሊኦም ክቐርቡ ዘይብሎም ዝተጋገዩ ቓላት ዝሓዙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሕና እውን ነዚ ተረዲእና ካብ ይቕሬታ ብዝሓለፈ እቲ መደብ ክውገድ ገይርናዮ ኢና ዝተፈነወ ፕሮግራም ምልዓል ንሓደ ሚድያ ተግባራዊ ስጉምቲ እዩ ንሕና እውን ዘይንቕበሎም ቃላት ዝሓቆፈ ከም ዝነበረ ግልጽ እዩ ይኹን እምበር ንሶም ከም ዝበልዎ ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ ዘርኢ ጭፍጨፋ ዝገብር ኣይኮነን ንደረጃ ኢሳት ዝምጥን ኣይኮነን ብዝብል ኢና ኣልዒልናዮ እምበር ተዘዋዋሪ ቃላት እዩ ዝጥቀም እቲ መግለፂ ቀጥታዊ ብዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተልዓሉ ህዝቢ ትግራይ ይጨፍጨፍ ዝብል የብሉን
ብዛዕባ ዝተመስረቶም ክሲ ዝተሓተቱ ኣቶ ኣበበ ገላው ሓሰት እዩ ክብል መሊሶም
ኣንደኛ ይሄ ሓሰት ነው ይሄ ማህበር ኣቶ ኣሉላ ሰለሞን በሊቀመንበርነት የሚመሩት ማህበር ክስ ኣልመሰረተም በዚ ብኣሜሪካም ሃገር ይሁን ብኣውሮፓም ይሁን በየትም ዓለማት
ቅድሚ ኩሉ እዚ ሓሰት እዩ ኣቶ ኣሉላ ሰለሞን ብኣቦ መንበርነት ዝመርሕዎ ማሕበር ክሲ ኣይመስረተን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝኸሰሶ ነገር የለን ክኽሰስ ዘኽእሎ ሕጋዊ መሰረት እውን የለን ስለዚ ኣዝዩ ዝተጋግየ እዩ ክንከስስ ኢና እናበሉ ገንዘብ ይእክቡ ከም ዝነበሮ ግን ንፈልጥ ኢና ካብኡ ዝሓለፈ ግን 2 ዓመት ኮይኑዎሎ ዝተመስረተ ክሲ የለን ንቕድሚት እውን ክህሉ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን
ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ መራኸቢ ብዙሃን ዝቐረበ ፃውዒት ጽቡቕ ጅምር እንተኾነ እውን ሕዚ እውን መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ዘይተማልኡሉ ኢሳት ናብ ሃገር ተመሊሱ ዝሰርሓሉ ኩነታት የለን እቶም ኩነታት ምስተማልኡ ግን ንቕድሚት ንሓስበሉ ጉዳይ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣቶ ኣበበ ገላው